Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia a spolu se mnou pořad Letem světem internetem. Já vám přeji pěkný poslech a dáme se do toho, máme toho opravdu hodně. Začneme tématem, kterému jsme se už dlouho nevěnovali, ale vy je jistě také po očku sledujete. Je to vražda slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Na dnešních hlavních zprávách vyšel tento článek. Zvrat ve vyšetřování Kuciakovy vraždy. Pokud bych tento článek psal pro nějaký bulvární plátek, titulek článku by měl asi toto znění. Rodinný advokát rodiny zavražděného Jána Kuciaka, Daniel Lipšic, intimně laškoval s objednavatelkou jeho vraždy Alenou Zušovou. Tento komentář však nepíšu pro bulvární škvár, proto začneme seriózně. V pátek 28. září museli organizátoři demonstrace Za slušné Slovensko prožívat obrovskou frustraci. Jejich pracně vytvářený obraz o tom, že celá naše policie je skrz naskrz zkorumpovaná, že dokáže i ty největší zločiny zamést pod koberec a samozřejmě všechno se to řídí přímo na úřadě vlády, najednou padly. Zátah na vykonavatele vraždy, jakož i na její objednavatelku, vypálil v uvozovkách slušňákům rybník. Leitmotivem demonstrace totiž měla být kritika neschopnosti policie pokročit ve vyšetřování vraždy Jána Kuciaka. Na odvolání demonstrace už bylo pozdě, ale celé protestní shromáždění dopadlo velmi rozpačitě. Soudruzi z NDR, to je v uvozovkách, totiž dělají chybu za chybou a vůbec jim to nevychází. Jejich trapné, ale o to urputnější nebo urputněji hlásané heslo, že mafie nikdy nebyla blíž u úřadu vlády, je nejnovějším vyšetřováním úplně popřená. Historie však dokáže být až neskutečně ironická či paradoxní. Ukázalo se totiž, že právní zástupce rodiny Jána Kuciaka, Daniel Lipšic, před pár lety velmi intenzivně eroticky laškoval právě s objednavatelkou vraždy Alenou Zušovou. Lidová tvořivost na to okamžitě zareagovala jemně modifikovaným heslem. Nikdy nestála mafie blíž u Lipšice než dnes. Karma je zdarma a temná minulost nakonec každého doběhne, obzvlášť velké moralisty. Pojďme však chronologicky. Z vraždy novináře Kuciaka v uvozovkách samozvaní vyšetřovatelé, žalobci i soudci obviňovali nejbližší okolí tehdejšího premiéra. Jak však dnes víme, italská stopa je nejméně pravděpodobná verze. Je sice fakt, že Mária Trošková měla s Antonínem Vadalem vztah, ale ten definitivně skončil stejně jako jakékoliv další kontakty, když ji vyměnil za svou krajanku, se kterou se následně i oženil. To, co v uvozovkách naši Italové vystrájali, takže vyváděli na východě Slovenska, samozřejmě nebylo s kostolným poriadkom, čili nebylo to jako slušňácké nějaké, kdo ví jak, ale K páchání svých zločinů nepotřebovali krytí z úřadu vlády. Úplně jim postačilo krytí místních policejních složek na úrovni okresu či kraje. A už tato odhalení si zasloužili výměnu minimálně na úrovni inspekce ministerstva vnitra, respektive na krajské či okresní úrovni. Pokud vezmeme, že bylo vhodné vyvodit i politickou zodpovědnost, tak požadování hlavy ministra vnitra bylo logické. Mimochodem, dodnes se Vadalovy přešlapy dále vyšetřují, i když je už v současnosti ve vazbě v Itálii, konkrétně v Benátkách, za úplně jinou trestnou činnost, pašování drog v konzervách, což je řádově větší kauza než to, co dělal na Slovensku. I proto bylo těžce za hranou požadovat zásadní rekonstrukci vlády, odchod premiéra a dokonce předčasné volby. Vraťme se však k současným odhalením. Dnes je jasné, že vykonavatelé nebyli žádní mezinárodní profíci. Jejichž vypátrání by bylo opravdu těžké. I suma za likvidaci nepohodlného novináře byla, tak řečeno, nízkonákladová. Značné překvapení však způsobilo svědectví jednoho ze spolupracujících obviněných, který za skutečného objednatele označil kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera. Samozřejmě je třeba zdůraznit, že ruku do ohně za Kočnera dát není možné, to určitě ne. Kdo však Kočnera sleduje dlouhodoběji, musí konstatovat, že takovéto jednání není jeho styl. Kočner byl známý tím, že v prostředí bratislavské smetánky se pohyboval celá desetiletí. Věděl o každém téměř všechno, všechny hříchy a prohřešky, věděl, kdo a jak začínal v podnikání, kdo měl v čem prsty. Nakonec na vlastní kůži se o tom mohl přesvědčit například Boris Kolár, když na začátku své politické kariéry pod vlivem Daniela Lipšice a Igora Matoviče neprozíravě zaútočil na Kočnera, ten mu to i s úroky vrátil. Jistě nebylo náhodou ani skutečnost, že když Richard Sulík personálně skládal svou novou stranu SAS, Mariana Kočnera udělal hlavním kádrovým expertem své nové strany, právě on měl prověřit celou jeho skvadru. Odhalení Lipšicova stáda i s absolutně nepřípustnými vztahy novinářů veřejnoprávního média s opozičními politiky, respektive odhalení jejich extrémně vulgárního jazyka, mu mnoho sympatií mezi touto čelátkou nepřineslo. Každopádně ve zbytku času právě Kuciák velmi důkladně odhalil kauzu hotelu na Donovalech, věděl příliš mnoho i o kauze Technopol. Především však jasně rozkryl biznis z DPH jeho přítele a obchodního partnera Ladislava Bašterňáka. Je tedy možné, že Kočner ztratil nervy a jednal zkratově. Svědectví spolupracujícího obviněného, které bylo navíc zprostředkované, tedy ne z první ruky, si vyžádá ještě mnoho dokazování, sbírání a vyhodnocování přímých a nepřímých důkazů. Vynášet v tomto stádiu jednoznačné soudy je příliš předčasné, ale už dnes je velmi vysoce pravděpodobné, že objednavatel vraždy nebyl spojen s úřadem vlády a pokud měl někdo s objednavatelkou vraždy jakési osobní až intimní vztahy, tak to byl naopak extrémně moralizující opoziční politik. Autorem tohoto článku je Roman Michelko. A teď ještě další zpráva, která se vztahuje k této kauze. Muž z identikitu v případě vraždy Kuciaka a Kušnírové měl spáchat sebevraždu. Záhadný muž z policejního identikitu, zveřejněného v souvislosti s vraždou novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, údajně spáchal sebevraždu. Uvádí to deník Nový čas. Policie v době nedávné razie v Kolárově zadržela podezřelých, čili podezřelé z vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Elitní vyšetřovatelé zajistili i 5 osob. Druhý den je však propustili. Měl být mezi nimi i Ronald R. se svou matkou Martinou R., která byla přítelkyní obviněného Miroslava Marčeka. Právě v jejím domě mělo dojít k zadržení potenciálních pachatelů elitním komandem. Podle deníku právě Ronald, který byl zároveň osobou na známém identikitu policie, spáchal ve středu večer sebevraždu. Muže měla u rodinného domu v Kolárově najít oběšeného jeho matka. Motivy jeho jednání nejsou známy. Nový čas zjistil, že právě Ronald, který byl osobou na identikitu policie, spáchal tuto středu večer sebevraždu, napsal deník. Policie se k případu konkrétněji nevyjádřila. Takže tolik k vývoji a k nejaktuálnějším informacím ohledně vraždy Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. No a teď jedna zpráva od nás, velmi horká, před chvílí se mi to objevilo, nebo ne mně, ale objevilo se to na Facebooku, je to z deníku Extra, www.extra.cz, a pozor, hromadné znásilnění dívky 21 v Havířově. Vystřídali se na mě a pak mě zbyli do krve. Krvavé rány v obličeji, pomlácené tělo a obličení na cucky. Takový pohled se naskytl muži na jeho sousedku. Neprodleně zalarmoval strážníky. Dívka tvrdí, že ji znásilnila a zmlátila skupina několika mužů. 21letá dívka tvrdí, že ji nejprve napadl otčím a vyhodil ji z bytu. Když ji soused z domu v Beethovenově v Havířově našel, nečekal na nic a přivolal strážníky. Těm potom řekla, že ji znásilnilo a zbylo více mužů v parku. Uvedla, že někde venku v parku si na ní vynutili neznámí muži pohlavní styk, sdělil ředitel havířovských strážníků Bohuslav Muras. Dívka měla rozervané oblečení a krvavá zranění. Kvůli špatnému psychickému stavu byla zraněná převezena do nemocnice. Případ už vyšetřuje státní policie, která zatím neposkytla bližší informace. Takže co vás na tom zarazí na první pohled nebo ve vašem případě na první poslech, vážení přátelé, je asi to, že se vůbec nehovoří o tom, kdo ti muži byli, respektive kdo byli, konkrétní identita samozřejmě známa není, ale jak ti muži vypadali, ani slovo. Obávám se, že případy tohoto typu se začnou brzy množit i u nás. Kéž by tomu tak nebylo. Teď se podíváme na událost, o které jsem vás informovala už včera v širších souvislostech. Přečteme si článek Václava Dandy z Protiproudu parlamentních listů ze včerejška. Ukrajinský sud prachu míří na východ americké tankové jednotky, největší rozkol v pravoslaví za 1000 let, obří vojenské cvičení v Norsku, i naši vojáci míří v uvozovkách na frontu, klamný klid v oku uragánu. Václav Danda sleduje v uvozovkách záhadné válečné přípravy na východě od našich hranic a soudí, že protiruské tažení přechází znovu ze studené do ostře přihřívané fáze. Už přes měsíc přicházejí zprávy o tom, že Američané ve velkém přesunují těžké zbraně na Ukrajinu. Jednou z důležitých cest je vedle Polska také Slovensko, přes které podle mnoha svědectví proudí noční transporty zbraní na východ. Připravuje Západ konečné řešení číslo 2? Mnohé tomu nasvědčuje. Šokující vyhlášení v uvozovkách samostatnosti Ukrajinské pravoslavné církve na moskevském patriarchátu, jímž konstantinopolský patriarcha mění poměry panující od 17. století, má bezpochyby podobné souvislosti. Mediální ticho, jež tyto mimořádně dramatické v uvozovkách úkazy provází, je rovněž velmi zlověstné. Podtitulek: Úporná snaha. V únoru uplyne už šestý rok od svržení legální ukrajinské vlády a následného puče, který připravili a zafinancovali euroamerické finanční a politické kruhy ve snaze oslabit Rusko a vyprovokovat konflikt s Vladimírem Putinem, který jim již od roku 1999 hatí jejich globální plány. Dobytí Ruska v nich má pochopitelně klíčový význam. Po celých šest let gradují pokusy změnit vládu v Moskvě. Jak až dosud bezúspěšnou podporou roztříštěné opozice nebo zinscenovanými mezinárodními provokacemi. Od sestřelení civilního letu MH17 v červenci 2014 přes údajné ovlivnění amerických voleb až po letošní festival špionománie se Skripalem a spol. Stále těsnější utahování nefunkční smyčky ekonomických sankcí nepřináší výsledek. Před chvílí jsem četla na Sputniku, že Američani se rozhodli, že budou sankcionovat Rusko každé dva měsíce. Pokračujeme v článku. Americká generalita, maskující se hodně průhlednou zástěrkou NATO, začíná ztrácet trpělivost, protože Rusko se zjevně nenechalo těmito akcemi zevnitř i zvenčí vyvést z míry a relativně klidně odolává stále se zvyšující frekvenci provokací. Západní veřejné mínění je denně masírováno protiruskou propagandou, která si v ničem nezadá s tou Goebbelsovskou valící se na obyvatele Třetí říše. Cíl je rovněž stejný. Vytvořit alespoň trochu uvěřitelnou záminku k zahájení vojenského tažení s iluzorním předpokladem, že by se to mohlo obejít bez jaderné celosvětové konfrontace. Podtitulek: Tanky přijíždějí. Od začátku října se začínají množit signály, že se z roviny propagandy tlak na Moskvu přesouvá k přímé vojenské konfrontaci, nebo minimálně její hrozbě. Vojenský neúspěch v syrském tažení patrně vedl americkou generalitu k přesvědčení, že již není na co čekat, neboť čas pracuje proti několik desetiletí budovaným plánům. Padlo snad již rozhodnutí vyvolat konflikt s Ruskem stůj co stůj, bez ohledu na následky? S blížícími se březnovými prezidentskými volbami v Kyjevě lze masivní zbrojní dodávky pokládat i za způsob, jak přimět Porošenka k akci a tím pomoci jeho prakticky nulovým šancím na znovu zvolení. Razantní útok na Doněck, který je oslaben ukrajinským atentátem na prezidenta a vrchního velitele armády Alexandra Zacharčenka z konce srpna, by mohl být kýženou rozbuškou či záminkou k přímé vojenské konfrontaci s Ruskem. Probíhající transporty amerických těžkých zbraní na Ukrajinu, o nichž svědčí četné zprávy přicházející v těchto dnech ze Slovenska, lze sotva vysvětlit jinak. Záběry nočních vlaků vezoucí americké tanky M1A2 Abrams a transportéry Bradley naznačují, že příprava na konflikt běží na plné obrátky. Z některých záběrů je vidět, že jde o techniku staženou z neúspěšných bojů na Blízkém východě, jež dokládá její pouštní maskování. Tanky a obrněné transportéry většinou míří z Hamburku, kde se překládají z lodí a přes Polsko a z části i naši republiku i Rakousko míří na Slovensko do Košic, odkud po přeložení na širokorozchodnou trať putují dále na Ukrajinu. Podle očitých svědků se v posledních týdnech tato aktivita dramaticky zvýšila a od října už míří na Ukrajinu kompletní tankové prapory americké armády. To odpovídá přípravě regulérní americké armády do vojenských operací. Strategové samozřejmě vědí, že Vladimír Putin nemůže nechat takovou aktivitu bez odpovědi, neboť by to podlomilo jeho pozici i v samotném Rusku. Napětí tak narůstá na obou stranách dosud v uvozovkách jen chladného konfliktu. Objevilo se však i něco z brusu nového, něco, co může dát konfrontaci úplně novou dynamiku. Ukrajina tento týden rozhodla přerušit staleté duchovní vazby na Rusko a vyvolala tak nevídaný rozkol v pravoslavné církvi. Důsledky této provokace mohou být mnohem dramatičtější než všechny dosavadní. K čemu došlo, aniž to u nás většina veřejnosti zaznamenala? Podtitulek Rozkol v pravoslaví. Ukrajinská pravoslavná církev vyhlásila tento týden samostatnost na ruské pravoslavné církvi. Umožnilo jí to rozhodnutí konstantinopolského patriarchy, který tím Kyjev v razantním zvýšení napětí de facto podpořil. Následně ruské pravoslaví oznámilo, že okamžitě ruší styky s konstantinopolským patriarchou. Znamená to nevídaný rozkol s dalekosáhlými důsledky pro celý pravoslavný svět. Politický konflikt se tak současně stává náboženským. Konstantinopolský patriarchát totiž kromě rozhodnutí o autokefalii, o samostatnění, sejmul i kladbu, kterou moskevský patriarchát vyhlásil na ukrajinskou církev a jejího nejvyššího představitele Filareta a obnovil své pravomoci vůči ukrajinskému pravoslaví, které již v roce 1686 svěřil Moskvě. Podle ruských pravoslavných špiček znamená rozhodnutí konstantinopolského patriarchy Bartoloměje největší rozkol v křesťanském světě za posledních 1000 let. Podle metropolity Ilariona je krok Konstantinopole nezákonný a Moskva ho neuznává. Doufá, že od něj Bartoloměj ještě ustoupí. Ruská církev vyzývá všechny pravoslavné církve světa, aby pomohly nalézt cestu z nejtěžší krize vyvolané rozhodnutím Konstantinopole, uvedl patriarcha Ilarion. Metropolita českých zemí a Slovenska arcibiskup Rastislav rozhodnutí konstantinopolského patriarchátu odmítl a vyslal do Moskvy poselství, ve kterém podpořil ruského metropolitu. Rastislav v něm rozhodnutí patriarchy Bartoloměje odsoudil a krok označil za legalizaci ukrajinských rozvratníků. Totéž konstatovala i ruská pravoslavná církev. Nemáme jinou volbu, žádné jiné řešení, řekl metropolita Ilarion po setkání svatého synodu ruské pravoslavné církve v Minsku. Ruská pravoslavná církev se opírá o dopis Konstantinopole ze 17. století, který ji pověřuje správou i v oblasti Kyjeva. podtitulek Jde o víc, než tušíme. V této hře nejde už jen o Ukrajinu, ale i o sílu křesťanství na východě. Zasaženo je totiž samotné srdce východního křesťanství. Území dnešní Ukrajiny je historickou kolébkou východního křesťanství. Podle legendy přinesl křesťanství na Rus již apoštol svatý Ondřej, když se plavil proti proudu Dněpru na místo dnešního Kyjeva. Rozhodujícím datem byl rok 988, kdy velký kníže kyjevské Rusy Vladimír I. zavrhl pohanský panteon a přijal křest z rukou východní církve. Toto datum je také považováno za okamžik christianizace Rusy. Na území dnešní Ukrajiny se nacházejí slavné pravoslavné kláštery a více než 10 000 kostelů. Ve hře je tedy mnohem více než jen rozkol v pravoslavné církvi. Není náhodou, že se něco takového děje ve stejnou chvíli, kdy míří noční transporty amerických jednotek na Ukrajinu. Ostatně není pochyb, že se to bezprostředně týká také nás. Právě v těchto dnech se loučí naši vojáci, jako kdyby odjížděli na frontu. Dělostřelci a raketové vojsko v počtu několika stovek mužů odjíždějí v uvozovkách jistit severní křídlo protiruského cvičení v Norsku. Budou to největší společné manévry v NATO od přelomu tisíciletí. Přes 45 000 vojáků, 150 letounů, 60 plavidel a 10 000 vozidel všeho druhu, včetně těžké techniky. Mlčení oficiálních médií, které toto všechno u nás i na celém západě provází, dává tušit, že stojíme před další studenoválečnickou krizí, která může kdykoliv skončit velmi horkým finále. V oku uragánu panuje iluzorní klid. Tolik výborný článek Václava Dandy ze včerejška z protiproudu Parlamentních listů. A teď, jak to vidí časopis Šifra. Den poté, co italský ministr vnitra Salvini pochválil Putina, ten varoval před jaderným konfliktem a do USA a Evropy vzkázal: agresoři chcípnou, my skončíme v ráji. To jste asi viděli ty články včera. Tak nějak okolo 5., 6. hodiny se začaly objevovat. Já už jsem je nestačila zařadit do včerejšího Letem. A teď pokračujeme v tom, co píše časopis Šifra pan Vidlák. Geopolitické hašteření postoupilo opět o krok dále. Ruský prezident Vladimír Putin hovoří obvykle rozvážně, drží se zpátky a snaží se tlumit vášně, které hrozí přerůst v roztržku či konflikt s dalekosáhlými důsledky. Sestřelí Rusům někdo letadlo? Putin mlčí. Kvůli této slabosti v uvozovkách jej v poslední době doma v Rusku kritizuje stále více lidí, kteří by reagovali odvetou či nějakým mnohem drsnějším vzkazem. Otázka je, jak by to dopadlo, kdyby byl ruský prezident cholerik a nechal se vyprovokovat. Jaderná válka se dobře začíná, ale brzy a špatně končí. To je jedna poloha ruského prezidenta, kdy se řídí heslem moudřejší ustoupí či mlčeti zlato, na rozdíl například od svého amerického kolegy Trumpa. Tu druhou předvedl ve čtvrtek, kdy varoval na dálku všechny, kteří by chtěli začít konflikt proti Rusku. Svými slovy na Valdajském obchodním fóru v Soči skutečně překvapil. Prohlásil totiž, že pokud na Rusko někdo zaútočí, odplata bude tvrdá. Když se přesvědčíme, že je veden útok proti Rusku, až pak zasadíme odvetný úder. Samozřejmě bude to katastrofa a my nemůžeme být iniciátory této katastrofy. Agresor musí vědět, že my jako mučedníci skončíme v ráji, ale agresor prostě chcípne. Nebude mít ani čas k tomu, aby učinil pokání. Z extrému do extrému, dalo by se říct, jestli hrozí nějaké bezprostřední nebezpečí větší, než bylo v posledních měsících obvyklé, není veřejně známo. Nicméně těžko můžeme předpokládat, že to řekl jenom tak a situace na mezinárodním v uvozovkách bojišti je klidná. Vůbec ne. Vladimír Putin uznal, že to bude znamenat globální katastrofu, ale zdůraznil, že nemůžeme být těmi, kdo ji iniciovali. Tak já se domnívám, že to je jasný vzkaz a že je to v důsledku nejen toho, že se zbrojí nebo putují celé zbraně a celé tankové prapory na Ukrajinu, ale i v důsledku všech těch událostí v Rusku. Vždyť poslední dobou každou chvíli se něco stane. Já si myslím, že sabotáž byla i ta nehoda na Bajkonuru, potom tam spadl nějaký ten most, ještě těsně předtím na Krymském mostu se jim kousek něčeho svalil do vody a vůbec nejhorší byl ten včerejšek, samozřejmě vystřílení doslova a do písmene 21 lidí, 5 pedagogů a 16 dětí v Kerči ve škole. Tak to je jasné, ať budou úřady tvrdit cokoliv o nějakém duševně nevyrovnaném střelci, studentovi, který byl údajně, jak to píšou, že stál o to družit se s ostatními, ale že měl pocit, že ho urážejí nebo že ho mezi sebe nechtějí nebo něco v tom smyslu a že tedy to nebyl teroristický čin, ale že to byla masová vražda, tak to samozřejmě tomu může věřit, kdo chce. Já osobně tomu ani náhodou nevěřím. Jedná se o další provokaci. Je to všechno propojené a cílem je svržení Vladimíra Putina a rozpoutání občanské války a to všechno, co si neustále říkáme. Takže domnívám se, že toto ostré prohlášení následovalo právě jako odpověď na všechny tyto akce a k tomu ještě, to vám přečtu hned za chvíli, spadlo další letadlo Rusům, stíhačka L-39, takže může to být náhoda, ale hodně bych se divila, kdyby tomu tak bylo. Pokračuji v článku z časopisu Šifra. Ruský prezident během debaty ve Valdajském diskuzním mezinárodním klubu zdůraznil, že ruská vojenská doktrína nepočítá s preventivním jaderným útokem. Rusko by podle něj zahájilo jaderný útok pouze tehdy, pokud by jeho systémy včasného varování odhalily rakety, které směřují k jeho území. Agresor by měl vědět, že odplata je nevyhnutelná, řekl Vladimír Putin. Komu asi tak mohla být tato slova adresována, že by USA a členským státům NATO? Státy Evropské unie proti Rusku vystupují jednotně minimálně od konfliktu na Ukrajině, jenž vypukl v roce 2014. Itálie však nyní nepodpoří prodloužení hospodářských sankcí Evropské unie proti Rusku. Zasadil se o to ministr vnitra Matteo Salvini v proslovu na obchodní konferenci v Moskvě. Jak je jeho dobrým zvykem, nikoho nešetřil. Pokud budeme vyzváni, abychom sankce potvrdili, řekneme ne, řekl pro agenturu TASS. Evropa kvůli sankcím každodenně ztrácí miliony eur. Jen idiot může jít touto cestou. Ke vzteku nemalé části veřejnosti pak dodal, vrátím se do Itálie s přesvědčením, že, sláva bohu, existuje Putin, který má jasné názory na mír po celém světě. Zbývá si jen odpovědět na otázku, na jaké straně budeme, pokud se něco semele, skončíme jako mučedníci v ráji nebo chcípneme jako agresoři. Tohle už vážně není legrace. Myslí si Milan Vidlák, šéfredaktor časopisu Šifra a také stálý host Vladimíra Kapala na Svobodném rádiu. Teď slíbená zpráva ze Sputnik News, to je dokonce už ze včerejška. V Krasnodarském kraji havarovala stíhačka L-39. Cvičná stíhačka L-39 havarovala v Krasnodarském kraji během plánovaného učebního letu, informovalo ruské ministerstvo obrany. Podle informací ministerstva k incidentu došlo v 17 hodin moskevského času u obce Dolžanskaja. Bylo informováno, že letoun spadl do vody. Piloty hledá záchranná skupina. Podle předběžných informací se příčinou nehody mohla stát chyba techniky. Tak a dál další ještě články, které více či méně, domnívám se, souvisí s tím děním, se zostřováním situace. Hlavní zprávy dnešní. Ruský prezident varoval Porošenka, aby se nedal na cestu Gruzie za vlády Sakašviliho. Ukrajina uskutečňuje stejnou politiku proti svým vlastním lidem, která před časem stála Gruzii ztrátu území po válce Michaela Sakašviliho v Osetii, uvedl ruský prezident Vladimír Putin. Varoval Kyjev, aby se nedal na stejnou cestu. Ukrajinské úřady nejen vedou situaci do mrtvého bodu, ale dělají protistátní a protinárodní politiku, řekl ruský prezident, který vystoupil na plenárním zasedání klubu Valdaj ve městě Soči. Následně šéf Kremlu porovnal kroky Kyjeva s politikou Sakašviliho, jejíž vojenské jednotky v roce 2008 napadly samozvanou republiku Jižní Osetie. Tyto trestné činy způsobily, že Gruzie ztratila kontrolu nad obrovskými částmi svého území, řekl Putin a dodal, že jde o výsledek politiky Sakašviliho. Gruzínská ofenzíva v roce 2008 podnítila Rusko k začátku operace na prosazování míru v souvislosti s Gruzií. Konflikt skončil tak, že Jižní Osetie a další gruzínský region Abcházie vyhlásili nezávislost na Gruzii, která de facto ztratila kontrolu nad oběma územími. Jestli si vzpomenete, vážení přátelé, tak Valerij Pjakin často právě o této situaci hovoří, o této události hovoří a hovoří o tom, že tehdy to bylo také velmi na hraně, pokud se týká Ruska, Vladimíra Putina a případného převratu v Rusku. Stejně jako Sakašvili, současná ukrajinská vláda stále usiluje o vyřešení probíhajícího ukrajinského konfliktu silou místo plnění minských dohod, řekl Putin a dodal, že je každému jasné, že Kyjev nedodržuje dohody a nemá v úmyslu je dodržovat ani v budoucnosti. Ruský lídr potom varoval ukrajinské úřady před následujícím krokem ve šlépějí Sakašviliho a řekl, že doufá, že na konci nebude stejný scénář. Putin dodal, že zavraždění některých občanů v samozvaných republikách na Donbasu je špatná cesta na hledání míru s těmito regiony. Čili zase jim dal najevo, jak to vidí a celému světu, jak to je. Pokračuji v článku. Putin se zřejmě odvolával na nedávnou vraždu hlavy Doněcké lidové republiky Alexandra Zacharčenka, z níž místní orgány obviňovaly ukrajinskou bezpečnostní službu SBU. Rusko se intenzivně zajímá o obnovení normálních vztahů s Ukrajinou, zdůraznil Putin. Avšak Kyjev pokračuje jen v rusofobii a protiruských náladách, zatímco ukrajinská ekonomika se rozpadá, neustále zažívá vnitřní politické krize, dodal. Další článek z hlavních zpráv. Putin. Obyvatelé mnoha postsovětských republik litují rozpadu Sovětského svazu. Obyvatelé mnoha postsovětských republik litují rozpadu bývalého Sovětského svazu, prohlásil ve čtvrtek ruský prezident Vladimír Putin, přičemž Sovětský svaz označil za silný stát. Lidé v těchto bývalých republikách si to vykládají svým způsobem, ale všichni jsou stejně přesvědčeni, že život v Sovětském svazu byl bezpečnější, klidnější. Cítili se jistěji. V jednom velkém společném silném státu bylo víc příležitostí, prohlásil Putin na Valdajském mezinárodním diskuzním klubu v Soči, informuje stanice France 24. Gruzie, postsovětská země, vedla v roce 2008 válku s Moskvou jako svým bývalým vládcem o odštěpenecké regiony, zatímco pobaltské státy usilují o odstranění stop své sovětské minulosti. Konflikt na východě Ukrajiny, který si vyžádal více než 10 000 mrtvých, trvá už 4 roky a Kyjev usiluje se vymanit z ruské sféry vlivu. Bělorusko i Středoasijské republiky však zůstávají blízkými spojenci Moskvy. Nicméně, jak často říká Valery Pjakin, tak Bělorusko je další možností, jak nastoupit na Rusko. A hlavně kvůli Lukašenkovi, který se už vidí na ruském trůnu, co by car. Ještě poslední odstavec z toho krátkého článku. Putin se už mnohokrát v minulosti zmínil o své vlastní lítosti nad rozpadem Sovětského svazu v roce 1991. Znám je jeho výrok, ve kterém popsal pád SSSR jako největší geopolitickou katastrofu 20. století. Tak a teď Sputnik News z dneška. USA zpochybnily Putinova slova. USA pochybují o hodnověrnosti informací o tom, že v syrské provincii Dair az-Zaur bylo zajato velké množství rukojmích, prohlásil to mluvčí Pentagonu Sean Robertson. Zatímco jsme potvrdili skutečnost útoku na tábor přemístěných osob u Dair az-Zaur minulý týden, nemáme informace, která by potvrdila velký počet rukojmích, který uvádí prezident Putin, a bereme skepticky hodnověrnost těchto čísel. Nevíme nic ani o občanech USA, kteří se v tomto táboře nacházejí, řekl. Robertson rovněž zamítl obvinění ze strany Ruska z toho, že mezinárodní koalice v čele s USA nestačila na teroristickou hrozbu v Sýrii. Mluvčí rezortu podotkl, že vojska osvobodila přes 99% území, která byla pod kontrolou Islámského státu. 18. října agentura oznámila, že Vladimír Putin v průběhu zasedání diskuzního klubu Valdaj oznámil, že teroristé v Sýrii zajali 700 rukojmích. Podle jeho slov teroristé předložili ultimátum, v případě ignorování jejich požadavků pohrozili, že budou popravovat po 10 lidech, předevčírem už popravili první skupinu zajatců. A USA samozřejmě nic, oni muzikanti, a navíc ještě osvobodili 99% území Sýrie od teroristů. No to je skutečně bohužel už ne k smíchu, ale k pláči. A další zpráva. Koalice USA zaútočila na domy civilistů v Sýrii. Mezinárodní koalice pod vedením USA podnikla letecké bombardování domů civilistů v obci As-Susa v Dair az-Zauru, informoval Sputnik syrský vojenský zdroj. Letectvo mezinárodní koalice provedlo několik bombardování domů civilistů v As-Susu na východě Dair az-Zauru, informovala státní televize Sýrie. Ano, to se stalo i dnes. Ten článek je ze včerejška. Letectvo koalice neustále bombarduje domy nevinných obyvatel, čímž pomáhá ozbrojencům Islámského státu, prohlásil syrský vojenský zdroj. Přesný počet zraněných a zabitých zatím není k dispozici. Vedoucí centra pro usmíření znesvářených stran v Sýrii, generál Vladimir Savčenko, prohlásil, že v důsledku nečinnosti pro amerických jednotek se teroristům podařilo vzít pod svoji kontrolu část východního břehu řeky Eufrat o délce 20 kilometrů. No a teď skutečná špinavost, ono je těžko říct, která z těch špinavostí ze strany USA je větší. Nicméně 17. října Sputnik News. Média. USA chtějí zavést sankce za obnovení Sýrie. Administrativa Donalda Trumpa vypracovává novou strategii pro Sýrii, která předpokládá zavedení sankcí proti ruským a íránským společnostem, které se účastní obnovování této země, oznámila americká televizní stanice NBC s odvoláním na zdroje. Podle informací médií nepředpokládá tato strategie přímé střety s Teheránem, kontrolovanými oddíly, protože američtí vojáci v Sýrii mohou útočit na íránské síly jen v případě sebeobrany. Místo toho se klade důraz na politická a diplomatická úsilí pro vytlačení íránských ozbrojených sil ze Sýrie cestou finančního nátlaku. Podle slov tří lidí obeznámených s tímto dokumentem budou USA finančně bránit obnovení oblastí, v nichž je přítomen íránský a ruský kontingent. USA zavedou rovněž sankce proti ruským a íránským společnostem, které pracují na obnovování Sýrie, uvádí se ve zprávě NBC. Z druhé strany vzato tímto způsobem vlastně ženou USA všechny ostatní státy do náruče Ruska. Protože čím dál tím víc zemí se na Rusko obrací, jelikož už vidí, jakým způsobem Spojené státy americké jednají otevřeně, už de facto ani nic neskrývají. Takže USA jsou na ústupu, to je jasné, ale neokoni se skutečně snaží ještě zničit všechno, co zničit jde. Myslím si, že ta situace nebyla ještě nikdy tak na hraně, jako je právě v tuto chvíli. Ještě jeden článek, který s tím možná souvisí, možná nesouvisí, ale je to tedy zajímavé. Hlavní zprávy dnešní. Studenti v New Yorku ostře vystoupili vůči Kissingerovi. Zasloužíte si pikat za válečné zločiny. Studenti na univerzitě v New Yorku v úterý narušili vystoupení Henryho Kissingera a bývalého amerického ministra zahraničí obvinili z účasti na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti. V současnosti 95-letý Kissinger byl v úterý večer na Stern School of Business v NYU, takže asi New York University, New Yorkská univerzita, kde se objevil jako součást malé konference s názvem V konverzaci s Mervynem Kingem. V té době více demonstrantů, někteří z nich členové Mezinárodní socialistické organizace, se shromáždili před školou, aby odsoudili Kissingerovu krvavou historii zahraničně politických aktů, včetně podpory chilského diktátora Augusta Pinocheta v 70. letech minulého století, pod kterým bylo uvězněno přibližně 80 tisíc politických oponentů a minimálně 3 tisíce z nich v době věznění nebo po dobu věznění zemřelo. I v době svého projevu byl Kissinger opakovaně přerušován. Nejprve levicovým protestujícím, přičemž zněly pokřiky: Henry Kissingere, ve jménu Mezinárodního trestního tribunálu jste válečný zločinec, dopustil jste se genocidy proti mnoha lidem. Následně byli výtržníci odvedeni bezpečnostní službou. Henry Kissingere, máte na rukou krev, řekl další protestující. A co lidé z Chile? Vzpomeňte si na to, co jste udělal. Stejně jako první narušitel i další protestující byl vyveden poté, co se stále hlasitěji ozývalo bučení studentů. To samé se stalo, když vystoupil třetí protestující. Vy si zasloužíte pykat za válečné zločiny, vykřikl další a vzkázal ctihodnému státníkovi, zasloužíš si jít do vězení a schnít v pekle, pokračoval a zpíval. Na to Kissinger opustil konferenci. Po dobu dlouhé diplomatické kariéry Kissinger sklidil chválu za zmírnění vztahů USA se Sovětským svazem a Čínou, jakož i kvůli jednání o ukončení války ve Vietnamu. Je však také kritizován za to, že organizoval v Chile sponzorovaný státní převrat, který argentinské chuntě poskytl příležitost k masovým vraždám a porušování lidských práv po převratu v roce 1976. Politik také podpořil pákistánskou genocidu proti Bangladéši v roce 1971. Kissinger též dohlížel na eskalaci vietnamské války do Laosu a Kambodži, která se přenesla do čtyřleté bombardovací kampaně, která zabila až 100 000 civilistů. A co je ještě horší, otevřelo to cestu k tomu, že diktátor Pol Pot získal moc v následném mocenském váku v Kambodži a spáchal genocidu s odhadovaným počtem 1,5 milionu obětí. Několik studentských skupin předtím vyzvalo univerzitu, aby zrušila vystoupení Kissingera. Když se tento člověk veřejně oslavuje jako průkopník diplomacie, národní bezpečnosti a zahraničních věcí, je potřeba poukázat i na jeho jestřábí politiku. Univerzita odpověděla, že svobodná výměna různých myšlenek a názorů je základní hodnotou na akademické půdě. Z toho důvodu by pozvaný řečník měl být schopen poslouchat svého kolegu bez vyrušování, uvedla škola. Tak zajímalo by mě, kdo za tím stojí, kdo ty studenty zorganizoval a kdo to platí, ale víme, že Henry Kissinger je globalista. Takže ten útok na něj, bych si tipla, že je veden ze strany právě amerických neokonů a to samozřejmě opět není dobrá zpráva, protože válku, velkou válku chtějí americké státní elity, nikoli globalisté. A ještě tady mám pro vás, vážení přátelé, připravenou sérii článků, které už nestihneme a je to opět na téma ekonomické krize. Skutečně ty články neřídnou, spíš bych řekla, že zase se toho objevilo víc. Jednak na hlavních zprávách na blogu je článek Krize klepe na dveře, my se přihlouplé usmíváme nebo ušklíbáme, tak to je jeden článek a potom další, vteřinku, ten je ze Sputnik News, velká bublina, která bouchne, Trump o největší hrozbě pro Ameriku, je to o těch bublinách, je to vlastně proti Fedu, tam hovoří Trump, ale velmi opatrně a já bych to brala především ten článek jako další varování, že se něco chystá. No a kromě toho jsem dnes zaznamenala, že Maďarsko zdesetinásobilo zlaté rezervy. Možná jste si také všimli na novinkách, takže každý, nebo ne každý, ale státy jako Rusko, Čína, teď už víme, že i Maďarsko, se snaží nějakým způsobem zajistit, na rozdíl od České republiky, tak alespoň, pokud můžete, alespoň částečně, nějak rozumně se zajistěte i vy, vážení přátelé. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný zbytek večera a samozřejmě nádherný víkend, i když to překrásné teplé počasí zdá se už odchází a podzim a potom zima se už na nás chystají, ale přesto mějte se moc a moc hezky a já se s vámi těším na slyšenou zase v pondělí večer, kdy budeme vysílat v 21 hodin otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Naschledanou.
Přicházíš z hor, ze země sněhu, slunce, co pálí do mraku, kde řeky se rvou o kámen z břehu a duše lítaj na draku. Přicházíš z hor, ze země sněhu, na střeše světa usínáš. Já vím, každej tvor zná soucit i něhu, jenže ty dlouho se neozýváš. Taši dele, slunce, sanky a dharmy, taši dele. Taši dele, slunce, sanghy a dharmy, taši dele.
You come up from heights, from a land of snow caps, and the sun of chisels through the cloud. The rivers run quick, and stamp and gemstones, and spirits fly with dragon wings. You come up from heights, from a land of snow caps. You doze on the rooftops of the sky. I know that all creatures know feelings and questions. I just haven't heard you for so long. Tashidele, shining sun of Sangha. Tashidele. Tashidele, shining sun of Dharma. Tashidele. Da da do do da. You come up from heights, from a land of snow caps, and the sun of chisels through the cloud. The rivers run quick, and stumble and gemstones, and spirits fly with dragon wings.
Přicházíš z hor, ze země sněhu, na střeše světa usínáš. Já vím, každej tvor zná soucit i něhu, jenže ty dlouho se neozýváš. Taši dele, slunce, sanghy a dharmy, taši dele. 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 Taši dele, slunce, sanghy a dharmy.